Čtení z Lukášova evangelia. Lukáš, kapitola 22, od prvního verše. Blížil se svátek nekvašených chlebů, Velikonoce. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by ho zahubili, báli se však lidu. Tu vstoupil Satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu 12. Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až přitom nebude zástup.
Zrada. Asi jen málo co v nás dokáže vyvolat tak otřesnou kombinaci emocí, jako když zažijeme zradu. Ať už zradu, která nějak výrazně nebo třeba nadlouho poškodí náš život, nebo podraz, jehož dopady jsou, řekněme, krátkodobější, momentální. Když zažíváme protivenství a trápení ze strany nepřátel, je to nepříjemné, bolestné, může to být ničivé, ale určitá část naší duše tím jakoby není dotčena. Jsou to nepřátelé, takže to jakoby tak trochu čekáme. Bolí to a třeba deptá, ale tak to přece zkrátka s nepřáteli chodí. Zrada je něco jiného. Je to zlomení důvěry, vypovězení věrnosti, dýka do zad. Od někoho, na koho jste spoléhali. Je to zrada lásky. Zvoní, zrady zvon, psal básník František Halas v roce 1938. Zvoní, zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly. Francie sladká, hrdý Albion, a my jsme je milovali. Čím bližší vztah, tím horší má zrada dopad. Trhá vztah na kusy. A o to větší způsobuje vnitřní bolest, zrada. Třeba když příteli svěříte něco velmi důvěrného a pak zjistíte, že to poslal dál do světa. Nebo když vám váš šéf řekne, že s vámi v práci počítá na novou, lepší pozici v novém oddělení, vy třeba i kvůli tomu investujete spoustu času a energie, abyste vylepšili svoje znalosti a schopnosti, a on pak tu pozici dá někomu jinému. A nebo připravíte pro svého mnoholetého klienta, zákazníka obchodní nabídku a on ji pak dá vaší konkurenci, která tu cenu samozřejmě podstřelí. Podraz. Nebo když je jeden z manželů tomu druhému nevěrný. Zrada. Když apoštol Pavel připomíná, jak Kristus lámal chléb a pozdvihoval kalich spolu s učedníky, dodává i jakési zvláštní časové zařazení toho lámání chleba. V tu noc, kdy byl zrazen. Ta noc, o níž mluvíme v té naší sérii, jedna noc, poslední noc Ježíše Krista, byla nocí zrady. Byla to noc, v níž Ježíš, který miloval věrnou láskou, byl zrazen. Byl zrazen člověkem, kterému několik let prokazoval věrnost. Pozdvihl ho vlastně a dal jeho životu nový směr a nový smysl, když se ho vybral mezi 12 apoštolů, svých nejbližších učedníků, které pozval, aby byli s ním, jak nám říká Marek. Jedna ze starozákonních předpovědí oné zrady na Mesiáši říká, je to v Žalmu 41, ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Tu noc přišla zrada z nejbližšího okruhu přátel a stála Ježíše život. Hned potom, co Ježíš láme chléb, pozdvihá kalich, o tom jsme mluvili minule, hned potom to vyprávění pokračuje Ježíšovými slovy. Hned zatím tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Hned za tímhle slovem Ježíš říká, avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje. A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Lukáš 22, 21 až 23. Jidášova zrada, o níž tu noc šlo, má v dějinách naprosto jedinečné místo. Postupem staletí se z ní stala zrada až příslovečná, takže vlastně označení Jidáš už dost často ani není vnímáno jako vlastní jméno, ale je to slovo, obecné slovo, prostě označující zrádce. Ty seš Jidáš. Nevím, jestli to ještě používáte. Prostě zrádce, podrazák, ty seš Jidáš. Podlý, zrádce, věrolomný, falešný člověk, podrazák. To je Jidáš s malým jo. V očích mnoha lidí je Jidáš dokonce velmi protřelý a zrádný zloduch, který působí ještě i dnes. Možná jste to také zaznamenali, před dvěma lety proběhlo to hodně v tisku v souvislosti se státními nebo s maturitami. Před dvěma lety Jidáš, ten protřelý zloduch, dokonce zradil zhruba 50% našich maturantů, přátelé, kteří v maturitních otázkách z českého jazyka nedokázali jeho jméno přiřadit k jeho přízvisku Iškariotský. Prostě nevěděli, kdo je Iškariotský, že to je Jidáš. Prostě Jidáš, padouch. Zradil Krista a i naši mládež. Nevždy, ale je to hledání Jidášů kolem nás tak úsměvné. Je smutnou skutečností, že prakticky v celém období takzvaně křesťanského středověku, v takzvaně křesťanské Evropě až do nedávných dob, byl Jidáš vnímán jako stělesnění všech Židů. A jeho zrada byla zhusta používána jako argument všech možných antisemitů. Pokusme se ale radši dnes společně, spíše než na ty tradiční nánosy, pokusme se spíš naslouchat tomu Jidášovu příběhu samotnému. Ta první část toho slova, které jsme slyšeli, těch prvních 6 veršů z 22. kapitoly, ta vlastně nepopisuje ještě dění té poslední noci Ježíše Krista, o které mluvíme. Podle Marka se to, co jsme četli, odehrálo dokonce o 2 dny dříve. Takže je to jakási předehra. Vražedná předehra, zrádná předehra. Co se tam stalo, je asi zřejmé. Náboženští vůdcové se už dříve rozhodli, že Ježíše zahubí. Mají na to dost prostředků, ale hledají vhodný způsob. A předně vhodnou chvíli, vhodnou příležitost. Ježíš byl totiž populární u zástupů a vůdcové mají strach, aby veřejné zatčení Ježíše nespůsobilo vzpouru, nevyvolalo vzpouru. A tak přemýšlejí, jak to udělat, aby Ježíše mohli zatknout tak nějak potichu. Ideálně v noci. Jenže to by museli vědět, kde se Ježíš vyskytuje. Zkrátka hodili by se jim důvěrné informace zevnitř kruhu jeho přátel. Když k ním Jidáš přichází se svou nabídkou, není divu, že se zaradovali. A rádi mu zaplatili za to, že jim tu pravou příležitost vyhledá. Kdo Jidáš byl? Co ho k té zradě vůbec vedlo? Známe jeho motivy? Jak už jsme slyšeli i z toho zmíněného maturitního testu, jeho přízvisko bylo Iškariotský. Evangelisté to přízvisko dodávají proto, aby Jidáše, jehož jméno v hebrejštině znělo Juda nebo Jehuda, aby tohodle Judu odlišili ještě od druhého apoštola téhož jména, Judy Jakubova. Nevíme jistě, co ono iškariotský znamená, snad by to mohlo znamenat muž z Keriotu, tedy obce, která se nacházela v Judsku. To posiluje i skutečnost, že tohle přízvisko iškariotský nový zákon uvádí i u Jidášova otce Šimona, Šimon iškariotský. V každém případě ale z toho, co evangelia říkají, víme, že si Jidáše Ježíš vyvolil. I když od počátku věděl, že ho Jidáš zradí. A celou dobu byl Jidáš plně součástí toho kruhu 12, kruhu apoštolů. Měl stejně blízkou zkušenost s Ježíšem jako všichni ostatní, jako ostatních 11. Společně jedli, společně putovali zemí, slyšel Ježíšovo vyučování, viděl jeho mocné činy, uzdravování, osvobozování lidí od démonů. Viděl Ježíšovu moc nad celým stvořením, třeba když utišil bouři. Viděl projevy Ježíšovy lásky a milosrdenství. Slyšel jeho pozvání, aby ten, kdo žízní, přišel k němu a pil. Slyšel výzvy k víře. A co víc, společně s ostatními byl i on poslán k Izraeli, vybaven Ježíšovou mocí, aby kázal evangelium. Evangelium, že se přiblížilo království Boží. Aby uzdravoval a vyháněl démony. Tu noc, kdy Ježíš naposledy večeří s učedníky, kdy s nimi slaví hod beránka, je Jidáš u stolu a společně s Ježíšem namáčí chléb v jedné stejné míse. Alespoň navenek se Jidáš nijak nelišil od ostatních. Jediná zvláštnost, o níž víme z evangelií, je to, že mezi 12 zastával zvláštní funkci. Víte někdo, jaká funkce to byla? Pokladník, výborně. Pokladník, velmi důležitá funkce v každém společenství. Podle toho, co píše apoštol Jan, peníze byly ale zřejmě jeho určitá slabost. Protože podle Jana to byl zloděj. Jan říká, že bral z toho, co se do pokladnice dávalo. To navíc u Jidáše souviselo s určitým pokrytectvím. Když Marie v Betánii Ježíšovi pomazala nohy drahým olejem, Jidáš kritizuje, že se radši ten olej měl prodat a peníze dát chudým. Což by ovšem znamenalo, že nejdřív ty peníze projdou jeho rukama. Peníze nejspíš do nějaké míry alespoň byly i jedním z motivů jeho zrady. U Matouše v 26. kapitole čteme, že Jidáš šel k velekněžím a řekl jim, co mi dáte, já vám ho zradím. A oni mu určili 30 stříbrných. 30 stříbrných to byla slušná, ale zas ne nějak závratná suma. 30 stříbrných, nejspíš to byly statéry, mělo hodnotu asi 120 římských denárů, přičemž víme, že mzda dělníka na jeden den byl jeden denár. Čili to, co Jidáš dostal, byl asi zhruba plat dělníka na 4 měsíce. Mzda člověka. Mzda zrádce. Možná, že k té zradě Jidáše vedly ještě i jiné motivy. Možná, že pochopil, že se Ježíš opravdu chystá jít na smrt. Možná to zklamalo jeho očekávání, že se Ježíš ujme královské vlády. Nebo možná jenom nechtěl s Ježíšem sdílet trpký úděl a s radou tak jakoby vystoupil z vlaku, který jel na Golgotu. Jako včas podepsaná spolupráce, dřív než se začne zatýkat. Nevíme jistě. Ostatně zrada nemývá vždycky jenom racionální, artikulovatelné, sdělitelné důvody. Lukáš nám ovšem, slyšeli jsme to, výslovně sděluje, pod čím vlivem a v čích službách v onu poslední noc Jidáš stojí. Do Jidáše vstoupil Satan. A Jan nám dokonce říká, že ďábel vložil do srdce Jidáše, aby Ježíše zradil. Jidášova slabost pro peníze, jeho pokrytectví a možná i zklamané naděje se staly branou, kterou využil ten zlý, aby se Jidáše zmocnil a použil ho jako spolupracovníka ve svém závěrečném útoku proti Mesiáši. Jak víme, a ještě to v té naší sérii uslyšíme, ten předem připravený plán Ježíšova zatčení se uskutečnil. Jidáš opouští učedníky, ještě od té večeře vychází do noci, aby velekněžím a chrámové stráži vyzradil místo v zahradě Getsemane, kam Ježíš s učedníky půjde. A sám potom přichází do zahrady v čele zástupu těch, kteří ozbrojeni jdou Ježíše zatknout. Přistupuje k Ježíšovi, aby ho políbil. A nebyl to láskyplný políbek na rozloučenou. Bylo to s ozbrojenci domluvené poznávací, označovací znamení. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. Vlastně hnusná, cynická tečka za tím vším. Jidášovo zrádné a věrolomné jednání nejen tu noc je zarážející a podivné. A vzbuzuje pochopitelný odpor. Jak ale v tu noc zrady jedná Ježíš? Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že, a pročteme ty zmínky v evangeliích, zjistíme, že z jistého úhlu pohledu je to Ježíšovo jednání v něčem vlastně ještě víc zarážející než to jednání Jidášovo. A vlastně nejenom té noci. Evangelisté to říkají jasně. Ježíš od počátku věděl, kdo ho zradí. A přesto si Jidáše vybral. Přesto ho nechal víc jak 3 roky v nejbližším kruhu svých učedníků. Musel mít bezpočet možností, jak se Jidáše zbavit. A i té noci během slavnostní večeře, kdyby řekl učedníkům, kteří se dohadují, kdo je ten zrádce, o němž Ježíš mluví, kdyby jim řekl, je to Jidáš, tak si asi můžeme být jistí, že by pravděpodobně došlo minimálně k ublížení na zdraví u svaté večeře. A nakonec i potom, co Jidáš odešel, aby ho zradil, stačilo prostě jenom z učedníky vyjít jinam než do zahrady Getsemane. Kam Jidáš směřoval prostě proto, že Ježíš s učedníky měl zvyk tam chodit. A přesto Ježíš neudělá nic, aby tomu zabránil. Není to ale pasivita. Taková ta pasivita, kdy zlu ustupujete tak dlouho, dokud prostě zvítězí. Ježíš ví, že tohle je naopak Bohem určená cesta k vítězství. K porážce Satana. A zla, a hříchu, a smrti. Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje, říká Ježíš. Tohletou cestou se Ježíš aktivně rozhodl jít pro naší spásu. K tomu vlastně směřovala celá vnitřní logika jeho cesty, jeho životní cesty. Pro tuto hodinu jsem přišel, říká v Janově evangeliu. Tolik nás miloval, jeho láska k nám byla tak věrná, že se dobrovolně stal obětí zrady, která nemohla skončit jinak než popravou. Jeho věrná láska k nám podstoupila zradu, abychom my, nevěrní a pokřivení, mohli být vykoupeni ze své nevěrnosti a hříšné pokřivenosti. A vlastně, když slyšíme to slovo syn člověka, jde, jak je určeno, běda však tomu, kdo ho zrazuje. Vidíme, že Ježíš je tady už po několikáté aktivní, znovu aktivní ještě ve vztahu k Jidášovi. To běda člověku, který ho zrazuje, je přece řečeno ještě předtím, než se Jidáš zvedne, aby udělal ten krok, ten poslední krok. A Ježíš tady velmi důrazně oslovuje toho, jehož se to slovo týká. Běda tomu, kdo mě zrazuje. Běda tomu, kdo zrazuje syna člověka. Jakoby Jidášovi říkal, opravdu to chceš udělat? A když už je pak rozhodnuto, tak ale říká, co chceš udělat, udělej rychle. Ježíš jakoby neudělá nic, aby zabránil Jidášovi, a přesto dělá všechno proto, aby Jidáš měl ještě výzvu k tomu zastavit se na té trajektorii zrady. Asi všichni ale víme, kam až ta trajektorie zrady Jidáše přivedla. Jde, zradí, když pak viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky svědomí, které ho ovšem nepřivedly k pokání, ale k sebevraždě, k tomu, že sám ukončil svůj život. Jidášova role je jistě nezaměnitelná. To on tehdy tu noc zradil Ježíše. Přesto je ale jeho příběh a jeho postava dramatickým, vlastně velmi otřesným varováním i pro nás dneska. Jidáš představuje člověka, který v jistém ohledu je až hmatatelně blízko. A přesto je nekonečně daleko. Byl blízko Kristu, chodil s ním, zakusil moc přicházejícího království. A přesto mu nikdy opravdu nepatřil. Neuvěřil, nepřijal Ježíšovo slovo věčného života, nedal se jim očistit. Jste čistí, ale ne všichni, říká Ježíš, protože věděl, kdo ho zradí. Tak to popisují evangelisté. Ježíš pro něj byl mistr, ale nikdy ne pán. Když Ježíš zklamal jeho představy, rozhodl se, že ho vydá. Tak je Jidáš varováním pro každého, kdo sice jde za Kristem, možná se k němu i hlasitě hlásí, ale nikdy se mu skutečně neodevzdal. Co my? Jak je to s námi? Křesťany, kristovci 21. století. Tady na Šeberově. Jdeme za Ježíšem, protože nějak vyhovuje našim představám? Nebo protože od něj očekáváme nějaké obohacení svého života? Očekáváme od něj požehnání, splnění životních tužeb a snů? Je to náš pán, anebo prostředník k tomu, abychom získali něco dalšího? Co chceme, na čem nám nejvíc záleží? Jdeme za Ježíšem třeba kvůli úspěchu v životě? Nebo kvůli tomu, že věříme, že on nám dá dobré manželství, zdravé děti, pocit, že mám význam? Věříme v Krista, nebo věříme v něco, co nám Kristus dá? Je naším pánem Ježíš, nebo nějaký jiný bůh, něco jiného? Chceme s důvěrou následovat Krista, v lásce ho poslouchat, jemu sloužit, žít pro slávu jeho a ne svého jména? Jidášův příběh nám ukazuje, že je možné být Ježíši blízko a přece mu plně nepatřit. Můžete chodit desetiletí do církve, můžete být pokřtění a stejně chtít být sami svoji. Dokonce se můžete stát kazatelem. Nemělo by se to stát, ale může. A stejně nemusíte patřit plně Kristu. Je možné s Ježíšem stolovat, jak nám ukazuje ten příběh, a přece nebýt jeho. Je možné se k němu hlásit a přece být sám svým pánem. Komu patříme? Komu patříte? Opravdu. Nebo možná v souvislosti s tou zradou nás napadá jiná situace. Opravdu patříme Kristu, chceme s ním žít a pro něj, spoléháme na něj, patříme mu vírou, ale přece jenom tak nějak vnímáme, že jsme možná selhali ve své věrnosti v nějaké konkrétní jedné věci, dílčí oblasti svého života. Ta naše zrada nesignalizuje, že bychom Kristu nepatřili, ale přesto máme co vyznávat. Ať už vás oslovuje ta první otázka, ten první případ, nebo ten druhý, že jste ten, kdo patří Kristu a vnímá, že ale v něčem jde sám svojí cestou, je tu naděje. Ta naděje spočívá v tom, že Kristus zůstává věrný. Jsme-li nevěrní, říká druhý list Timoteovi, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. A pro svou věrnost nabízí odpuštění každému, kdo k němu přijde. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Pro Kristovu věrnou oběť. A nebo to slovo z proroka Izajáše, svévolník ať opustí svou cestu. Muž, žena propadlá ničemnostem svoje úmysly. Ať se vrátí k Hospodinu. Ať se vrátí k Hospodinu celým srdcem. Slituje se nad ním, k Bohu našemu vždyť odpouští mnoho. Bůh je věrný. Jeho láska k nám je věrná. A tento věrný Bůh nás, svoje milované děti, volá k věrnosti. Volá nás k tomu, abychom ho věrně milovali, abychom byli věrní jeho cestám v těch nejobyčejnějších, praktických, každodenních záležitostech života. Aby se naše věrnost projevovala vytrvalou, stálou, na prospěch druhého zaměřenou láskou. Abychom byli věrní ve vztazích, věrní v manželství, věrní v každodenní práci, věrní ve studiu, věrní svým dětem, věrní rodičům, věrní ve své službě ve sboru. Věrní v dobrých časech radosti a hojnosti, věrní v krizích nebo v časech trápení či nedostatku. Bůh je věrný, miluje věrnost. Věrnému osvědčuje věrnost. Církvi v soužení říká Ježíš ve zjevení ve 2. kapitole, buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Dejme se obnovit ve věrnosti Kristu tam, kde to potřebujeme. Nebo hledejme, jak Kristu patřit, pokud mu opravdu skutečně nepatříme. Buďme s Boží pomocí věrní a Bůh nás svojí věrností, svojí věrnou milostí dovede až do svého království. A vysloví i nad námi potom tu větu, kterou touží slyšet každý jeho služebník. Správně, služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého pána. Na tuhle cestu se dejme a s Boží pomocí na téhle cestě věrně vytrvejme. Amen.